Hello everyone, welcome to the Petchai Show special Pride episode. I'm your Kapetchai Jan.
And I'm your Kapetchai Shari. In this show, we talk about everything and anything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe pakulay ang buhay sa sinabawang Petchai.
Yay!
Namiss ko yung yay. Hello, kumusta?
Okay na. Oo nga. Parang kailan ba yung huling episode?
Hindi ko na alam. Masyado ng matagal.
Parang last year pa yata yung huling episode. Ako, parang 2 years ago ba? Hindi ko alam. Hindi ko na maalala.
Hindi naman. Meron ka rin namang guest co-host.
Eh, oo nga. Oo.
Kahit pa paano.
So anong ginagawa natin?
Yun
nga. Oo. Yun nga. Ba nandito tayo?
Hindi ko alam.
Hindi. Kasi diba, recently, nagkita kami ni Shari kasama yung mga Joa Bells natin.
Yeah. Yeah, so yeah. Nag-meet up kami, catch up ganyan. Tapos paano ba? Well, yung usual meet up ng friends and mga boyfriend, girlfriend ganyan. Tapos syempre nag-come up yung upcoming Pride festival kasi June ngayon. Sa mga hindi nakakaalam, Pride month ngayon. So, parang may some kind of encouragement, motivation na ba't di tayo mag-release ng one-off special episode in celebration of Pride? Kasi I don't think nag-Pride episode tayo ever, which is weird para sa akin.
Oo nga, parang wala. Or baka lang hindi tayo parang hindi nag-fall sa June yung mga, ayun ko, may
oo nga.
Diba?
Parang nakabakasyon
Never.
Tayo.
Oo, baka nakabakasyon tayo kapag June.
So weird.
So, gano. So, yun nga, parang yung episode na to, dedicated siya sa Pride. Pero syempre, yung topic natin,
for everyone. Kasi,
oo, ayaw nating maging, kasi diba usually pag Pride, parang gusto natin engage lahat. Hindi lang siya parang, ayaw natin na closed community lang siya for LGBT peeps. Gusto natin parang lahat welcome. Hindi ba? Parang sana mag-transform yung Pride into something na everyone can celebrate. Hindi lang dahil LGBT ka, celebrate. Parang lahat sana.
Yeah.
Ganon. So, yun yung gusto natin sa episode na, special episode na to.
Yeah. Kasi kahit naman sa actual Pride parades or Pride celebrations, marami din namang mga ano eh allies na nag-a-attend mga straights na you know allies you know so ayun so bago niyo i-pause kung kung hindi kayo part ng LGBTQ plus chuchu
marami kayong
matutunan sa episode
na to
may mga insights din naman na applicable sa everybody, sa anumang kulay kayo sa rainbow. So, ayun.
Wait lang, ano ba yung episode natin ngayon? Tungkol saan?
Ano nga ba?
So, ang episode natin ngayon is about, ano ba? What straight couples can learn from gay couples when it comes to sex and relationships.
Yeah.
Yun. Yeah. Siguro in the future episode, baliktad naman kasi for sure yung mga gay couple, may matututunan din sila from straight couples.
Oo.
So ngayon, ano muna, what straight couples can learn from gay couples para mas ma-enrich nila yung mga relationships nila, ganun. Mas spice up nila yung sex lives nila, ganun. So yun yung topic natin dito sa special episode.
Kasi diba, may ano cliche ba? Or, di man cliche, but merong laging sinasabi na kapag pagdating sa males parang mas magaling mag BJ yung gay guy kaysa sa girls and vice versa kapag sino mas magaling kumain ng 'di ba babae o lalaki so may ganong, hindi ko alam kung cliche yung tawag doon, but
palagi generalization siyang, lang ba siya?
Oo, palagi siyang sinasabi na pag inisip mo talagang mabuti, kahit ako napapaisip ako na Totoo ba yon or case-to-case basis lang ba siya? So, parang ganun. But, syempre, we're gonna talk about things beyond oral sex skills.
For sure, yung sinabi mo, ano naman siya? For sure, case-to-case basis siya. Mm-hmm. Pero, syempre, feeling ko din, there's some truth to it din. Kasi di naman, like, lahat naman ng stereotypes, may basis siya, di ba?
True.
I mean, kahit na negative stereotypes, minsan Mm-mm. may basis.
True.
But we're not saying na parang yun yung katotohanan.
Mm-mm.
At ibig sabihin, it's something na we can change. So, yun yung maganda. Parang pinag-uusapan natin kung ano ba yung stereotype para mabago siya. So, sa episode na to, di ba, sinasabi na stereotype, mas magaling. Oo, mas demure pag straight, ganyan, pag gay, todo bigay, gano'n.
Kaya, diba? Parang,
di ba? So, gusto natin yung ma-address. Dahil nga, naniniwala tayo na sa show na to, naniniwala tayo na mas makulay ang buhay pag sumasabaw ang pet.
Naisip ko nga, parang, ano ba yung male counterpart ng petchay?
Oo nga, no? Inisip ko,
sinasabawan din ba?
Ano ba yung Tagalog ng...
Pipino.
Pipino. Mas makulay ang buhay sa sinabawang pipino at petchay.
Pangit naman. Hindi nagre-rhyme.
Oo.
But yun.
So yun. Mm-mm.
So, okay. Mauna ka na since...
Ako na?
Ikaw yung nag-come up sa topic na to.
Okay, sige. Well, ito yung pinakauna kong naisip pagdating sa lessons na pwedeng matutunan ng straight couples.
Mm.
Pagdating sa sex from gay couples. Kasi dahil yung mga gay couples kasi, syempre babae lalaki. Mm. I mean babae lalaki or ano man. Yung goal ng sex hindi siya reproduction. 'Di ba? Kasi imposible kasi siyang mangyari sa gay relationship na may mabuntes ganon. So ang for gay couples, the point of sex is pleasure for sexual exploration ganon, or pleasure to enjoy each other ganon. Sa straight couple kasi 'di ba parang I'm sure nagbabago na siya pero traditionally, 'di ba yung pananaw parang sex is for reproduction.
Kaya so, parang, pag mag-asawa lang eh.
Oo, di ba? Kaya parang, pag ganun yung perspective, parang nakikita mo, responsibilidad siya. Yung sex, di ba?
Yeah.
Something you do out of duty. Di ba? Which is weird.
Obligation.
Oo, parang obligation siya. Pero sa gay ko, it's something you do, it's something you enjoy.
Yeah.
So, yun siguro yung number one lesson na para sa akin, straight couples. Yun yung siguro yung one important lesson na parang matatutunan ng straight couples from gay couples about sex. And I think pag change yung mindset na yon, parang it will transform how they view sex. Like, as parang mas malawak yung transformation.
Mm.
Para sa akin, yung mindset na yun. I mean, I'm not saying na parang huwag nyo na siyang makita as reproduction. Siyempre, di ba, may...
It's just one of the reasons.
Ikaw, sa tingin mo? Di ba?
Totoo naman. I mean, although nung, when I had relations with men, hindi naman, although hindi yun yung mindset mo na, if I have sex with this guy, mag-aanak kami. Hindi naman yun yung unang bagay na pumapasok sa isip ko. But, may point ka in the sense na, ewan ko ah, mas nag-iingat ako. You know? Like, ayun ko ba? well, of course, there's contraception. So, mas iniisip mo yon.
Oo.
Whether it's with your committed partner or parang hookup lang. But you take that precaution. Hindi lang dahil sa, safe sex na to prevent STIs and such. Pero possibility kasi siya eh. So, parang in other words, mas pinaghahandaan ko siya mentally.
Oo, kasi may,
Oo.
No, parang may pwedeng mangyari na
Oo.
pwede kang mabuntes, ganon.
Oo, parang
oo,
ganon.
may risk na ganon. Oh, gets, gets. Ma, ano naman siya, parang may point naman. Oo nga. So, pag siguro na-eliminate yung ano na yon, yung risk na yon, baka dun siya may enjoy. Tama ba? I mean, dun siya may enjoy.
Oo, pero ayoko naman, hindi naman natin sinasabi na hindi marunong mag-enjoy ng sex yung mga hetero couples. Kasi for sure, maraming hindi pagkakaroon ng kids yung
point ng
sex. Oo, like, yeah. So, ayun.
Mm-hmm. Yun lang, oh, yun lang siguro. Maganda yung ano mo, yung sinabi mo, yung risk. Yung siguro yung ano, kaibahan, kung bakit free lang para sa gay couples na mag-explore or parang mas, ano ba ang tawag doon? Parang mas
relaxed.
On the go sila.
Oo.
Oo. Mas relaxed siya na gawin. Kasi mas, kahit kailan, pwede lang gawin. Kasi
yeah,
wala ganung risk na pwede kang ma, ano, mabuntes.
It's not life-changing, diba? Outcome.
Oo. 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 Totoo naman yun. So, yun siguro yung kailangan nilang gawin na parang eliminate the risk. So, kaya nga, I mean, tayo, ako, pro contraception naman ako. Diba? Na
parang, oh, yeah. Oo, dapat naman.
I mean, hindi lang
siya para... Pro-safe sex in general. Like,
oo, oo.
And,
hindi lang para hindi ka mabuntes. Hindi pa. Just also to protect yourself from...
Lalo na kung may multiple partners ka. Alam naman nila yan.
Oo. So, yun.
Mm-mm.
Ikaw, ano?
Well, besides dun sa sinabi mo, so, well, para sa mga nakikinig, binigyan ako ng homework ni Jan na we should come up with lessons or insights na pwedeng matutunan, import sa ano, sa mga hetero listeners na pina-practice or na-experience namin with same-sex partners. So, yun, yung sa kanya, yung kanina. Tapos, yung sa akin, number one sa list ko is giving and receiving.
Mm-hmm.
Well, obviously, hindi naman to pag-generalize na kapag straight man, straight woman relationship ay wala nang, you know, wala nang giving and receiving. Pero kasi, merong nag-exist na stereotype na kapag guy and girl, merong isa na naagrabyado. You know, I remember nung college ako, meron akong classmate na mag-boyfriend-girlfriend. Tapos nag-break sila. Tapos, I heard someone say, I can't remember sino, basta classmate namin siya. Sabi niya, ganyan naman sa lahat ng relationship. Merong isang mas nagbibigay. And kapag naghiwalay sila, yun yung mas nasasaktan. So, nag-stick yun sa akin. And for the longest time, naging siyang, like, I believed in it na ganun, yun lang talaga yung katotohanan ng buhay para sa akin for a very long time. Like, even in my own relationships na kapag nafe-feel ko yun, naisip ko lang na, eh, ganun talaga eh. Ako yung mas nagmamahal, ako yung mas nabibigay. Parang ganyan. So, it wasn't until itong current setup ko na parang na-dissolve yung belief na yun.
Mm-mm.
I mean,
paano na-dissolve? I mean,
hindi lang, yeah.
Current relationship transform yung belief mo na ganun?
Well, it's both the small things and the big things. Lalo na when you start living with someone. Ewan ko, siguro ano din, biased ako kasi yung past relationships ko, hindi ko talaga na-feel yung more of ako yung nagbibigay or nagsasacrifice, ganyan. And so, hindi ako sanay na, hindi naman sa ini-spoil, but nare-reciprocate lahat ng binibigay ko, you know? So, like, yung small things na, hindi ako sanay, as in, alam mo to, hindi ako sanay na binibaby ako. And kaya nga medyo na develop yung strong independent woman personality ko, right? Mm-hmm. So ngayon, this past year plus a few months, yung wala lang, i-spoil ka with yung mga maliliit na bagay, but they kind of parang silang Lego na bumubuo, tapos na nabablock yung dati kong mindset, like may food delivery na darating kasi wala lang, bibilang ka ng kape kasi wala lang, alam mo yun, or pagluluto ka ng breakfast kasi wala lang para lang just, you know, just to make you happy or brighten your mood or something, or kapag may nangyaring kasalanan or shortcoming or whatever, hindi ko na kailangang hingin yung apology. Even at times na minsan ako yung may kasalanan, like mutual apology yung na-experience ko ngayon, which is, my God, what's happening? hindi ko
para never... mature ng relationship.
Yeah. Ganito pala dapat, ganyan.
Oo.
And of course, many other facets sa relationship. But hindi lang naman sa ganon, like sa dramatic and emotional stuff. Pati sa bed, like, pati sa sex life. Because, I don't know, with guys, that, yung mga, with guys, siguro naka one night stand ko or something. Kahit na sabihin natin satisfying yung ilan sa kanila, you could see na they're always putting their pleasure first. Yun kasi yung stereotype. And stereotype siya kasi madalas siyang mangyari.
Mm-mm.
You know, like may for example, may imimit ako na guy, tapos ang lakas ng text game niya. You know, like, bi-build up niya yung, i-hype niya yung sexual prowess niya.
Mm-hmm.
The day before or a few hours before you guys meet. And then when you meet and andun na kayo, mm-hmm. parang hindi naman ganun yung na-deliver.
Disappointing.
Mm-hmm. Yeah. Ano pa ba? Parang, ganun kasi sa, ano eh, sa straight sex.
Feeling ko,
kapag tapos na yung lalaki, most often, ang mangyari is tapos na.
Mm-mm-mm.
And I've never really met a guy na willing gumamit ng sex toys.
Mm-mm.
Kasi feeling ko yung iba na de-demasculate na feeling nila, ba't kailangan ko ng dildo or ng vibrator, may titi naman ako. May titi ako eh. But that's not the point. It's not it's sabi nga, it's sex toys aren't your enemy, they're your friend.
It's not like, to replace you. It's to enhance the experience.
Mm-hmm. So, ayun yung isang example. And then, going to yung ngayon na I'm with a girl.
Mm-hmm.
Tapos, oh my God. Well, alam mo naman na amazing yung sex, right? But, ewan ko, nasanay siguro ako na hindi ako nag-receive ng ganun kadami.
Mm-mm.
Alam mo yun? But it so happens na, well, I'm not saying na lahat ng girls ganito, but naswerte lang siguro ako na I found someone who is a giver.
Mm-mm.
Na yun talaga yung gusto, yun yung kink niya, is giving. So, nagkataon na, okay, edi mag-receive ako. Mag-receive na ako.
Oo. So, parang complimentary kayo doon.
Oo. So, yung result is a very satisfying sex life, you mm-hmm. know. So, ayun, in giving and receiving in so many different ways.
Feeling ko, yung sinasabi mo, related siya dito sa isa kong nilista, which is breaking free from traditional gender roles.
Kasi nga,
di ba, sa... gay and lesbian or anumang klaseng relationships na hindi straight, you have to deconstruct yung role nyo sa isa't isa. Like, you don't play, like, parang there's no man or woman in the relationship. There are just two individuals who have to parang negotiate every day, who have to talk every day para mabalanse yung responsibility sa relationship, mabalanse yung kahit sa sex, 'di ba? Kasi kahit sa sex may role tayong piniplay eh.
Yeah.
'Di ba? Typically pag babae lalaki, yun nga sabi mo, usually yung lalaki yung pleasure niya
lang.
Yung oo, yun yung focus, tas parang yung babae parang gamit lang siya. Kumbaga parang palad lang siya na ginagamit nung lalaki. Ganun siya. Yeah. 'Di ba? Typically, I mean, I'm not saying na I'm sure the ano, it's changing. Na. Oh, nagbabago. Pero usually ganun. Ang sa gay relationships kasi since wala yung babae lalaki ganun. Of although merong mga bed roles. Pero I mean may ano, mas equal siya in the sense na yung point ng sex is for the two persons to enjoy.
Yeah.
Hindi siya para sa isang tao lang. So yung dalawang tao conscious sila dun sa pleasure ng bawat isa. Alam mo yun, may conscious sila na they have to deliver para sa isa't isa, hindi lang siya para, alam mo yun, parang para lang dun sa isa, di ba? Ganun siya. Kaya nga may
walang
mga...
parang walang isa lang na yung nagsisilbi. Parang you're constantly in service of each other.
Oo. Kaya nga sa, ano, sa gay world, merong mga, ano eh, may mga kunwari, may mga power top, ganyan. May mga power bottom. May mga very, very, ano siya, may mga roles.
Mm-hmm.
Tapos, yung mga roles na to, drawn sila to, ano, other roles. Kakomplement na rin nila sa bed. So, ganun siya.
Mm-hmm.
So, yun yung dapat, isa, tama yung sinabi mo na dapat matutunan nila. Na parang, you should be conscious about the pleasure of each other. Hindi lang... Mm-hmm. Ng lalaki.
Yeah. So,
or kung babae, hindi lang ng babae, di ba? Parang pareho.
Mm-mm. Oo. So, yung sinabi mo, nag-overlap na naman dun sa isa ko sa anong sasabihin.
Okay, G, go. Push.
In fairness. Mm-mm. This is equality. And medyo broad na term, but I think a good example is yung parang conventional perception na kapag bading tayo, yung isa effeminate kesa sa isa.
Mm-mm.
And kapag lesbian relationship, yung isa mas girly, yung isa masculine yung dating.
Mm-mm.
And there's different kinds of gay relationships na like with girls, may mga lipstick lesbians, right? May mga masculine, may mga tomboy talaga. Like, tomboy, hindi yung tomboy ng Pilipinas, ha? Like, tomboy in terms of fashion and their overall look and movement. Kasi ako, tomboy ako eh. Alam mo naman yan, tomboy ako. Bata pa tayo. Ang dami kong boyfriend, pero tomboy yung getup ko.
Oh,
you know? So,
push.
So, ganyan. So, I think ito yung isa sa bigger realizations ko after entering this relationship. Kasi alam mo yung preconceived notion na, kunwari, may makikita kang mag-jowa na parehas na babae.
Mm-mm.
Tapos, or bading, sabi mo na. May dalawang bading na nasa restaurant. Tapos, yung i-expect nilang magbabayad is yung effeminate guy. Right? Kasi, ewan ko ah, kasi like, probably sa baryo namin, ganun pa rin yung tingin eh. Na nagbabakla yung isang tao kasi may nakukuha siyang kapalit.
Monetary.
Yung parang matandang notion. Even though, nag-improve naman na yung Pilipinas sa ganitong bagay. Meron pa rin, I think, natitirang ganon.
Mm-hmm.
So, kaya, nag-e-enjoy ako kapag kumakain kami sa labas.
Mm-hmm.
Tapos, ibibigay yung bill sa jowa ko, tapos kukunin ko.
Mm-hmm.
Sa ko yung magbabayad. tapos ako yung naka-dress and stuff.
Ewan
ko, nag-enjoy ako sa ganung.
Parang you're breaking a stereotype. Yeah. Parang it's an act of rebellion, resistance, ganun. Oo.
Yeah. So equality in that sense na I think applicable din siya sa age, hindi lang sa ano. But like I'm older than my girlfriend, but with everything na pag-usapan natin to kahapon sa kotse, but tinanong kami ng boyfriend mo kung ano yung division of labor sa bahay. And well, I looked at her first just to make sure na tama yung perception ko ng mga bagay. And nag-agree naman kami na 50-50. But it's for real. Kasi before, I was in a straight relationship and 99% of the housework comes down to me. Kahit na may career din ako. You know? And you know that. Kasi, di ko alam. Kasi, probably because my ex was raised in a very patriarchal environment. You know, na pag lalaki, pagsisilbihan mo, pagdating niya ng bahay, may luto na, makaredy na yung damit niya and shit. But with what I have now, it's very equal.
Mm-mm.
And wala masyadong pagkukwenta. Tama ba? Nang walang lamangan. Parang, if she knows I'm tired, anong gusto mo? Tapos pagluluto niya ako or bibilan niya ako ng food or something. And vice versa. If alam kong nag-drive siya ng matagal, then she doesn't have to worry about, you know, yung dinner namin or something. And ganun din sa pag-aalaga ng pusa namin. You know, kasi, basta ganun ba? So, and also, of course, this applies sa sex din. Kasi, well, most of you guys know, lalo na kung avid listeners kayo na, like you said, may bed rules eh. May, like, sub ako, dom siya, or sabihin na natin, mas top siya, mas bottom ako. But, it doesn't mean na ako lang yung pinapaligaya niya. Alam mo yun? So, like, as much as possible, we make sure na both of us are equally satisfied. Most of the time. Minsan kasi imposible, but like, pag sobrang na-dense ka na. But we make an effort na ganun. So, ayun. Ikaw, anong masasabi mo sa ganun?
Oo. Actually, yun yung isa ko ding... I've never been in a straight relationship. So, hindi ko alam kung paano siya. Pero masasabi ko na totoo yon na kasi kahit sabihin natin na medyo na parang insignificant pero hindi eh, significant like yung household chores ganon. Kasi parang una sa lahat pareho kayong professional. Yun pala isang difference na ano. Minsan diba may mga although I think yung mga Filipinos mas ano tayo dito, mas open-minded tayo kasi
nagwo-work
diba?
Oh,
pareho nagwo-work, diba? Pareho nagwo-work. Kaso ang problema, parehong nagwo-work tapos yung burden pa sa bahay nasa babae, di ba?
Yeah.
So, ako never ko kasi sa experience ko kasi dahil pareho kayong busy, give and take siya. Actually, to be honest, minsan yung partner ko ngayon, nag-aawayan namin yon yung household chores kasi nga ako, sinasabi ko, may trabaho din ako ganyan, so hindi ko kaya na parang ako lang gumagawa ng ganito. At I think yung ganong conversation, maganda siya. Kasi, yun nga, nasasabi mo yung gusto mo, hindi lang para automatically you assume responsibilities dahil lang this is what society has been doing.
Oh, yeah.
Parang, in gay relationships, we have the, since we're not traditional, we have the, ano ba, tendency then to question or to,
yeah.
We're not minsan hindi siya consciously trying to resist it. It's also the natural flow of the relationship na you question if it works, na yung ganitong, na parang, yung ganitong division ba, nag-work for us? Hindi. How can we make it better? Ganon. Yun yung gusto ko sa, ano, sa gay relationship. Yeah. Very flexible, very yung communication, very open.
Kasi kung like ganun na yung setup nyo, tas sobrang honest pa kayo sa each other without being disrespectful. Like, kasi hindi naman ako perfect, hindi din siya perfect. And di dahil gay relationship kami, perfect na kami, like di na kami nagkaaway.
True.
Yung difference is, we know how to communicate that, like after matapos nung galit. Or sometimes even during. Like, for both of us, pansin ko, hindi kami mapakali. Hindi ako mapapakali kung hindi ko alam bakit siya galit. Because I want to know anong ginawa ko. You know, and so I won't do it again. Or kung justified ba yung galit niya and vice versa. So, ganun din. Kapag minsan, pagod pala siya or she's had a bad day na hindi ko alam kasi probably hindi ko siya kasama earlier. Then it's better if you communicate yung mga ganung bagay para kasi di ba kaya nga partners kayo eh. You know, you're so I know napaka I think the term partner it's the least romantic, the least sexy term na ginagamit natin para sa isa't isa sa mga jowa natin. But kasi I think it's parang walang better word to describe that kind of relationship, you know, yung sinusuportahan yung isa't isa, tinutulungan yung isa't isa kapag kailangan and sa iba-ibang aspeto ng buhay. So ayun. So yun lang, gusto ko lang mag-plus dun sa sinabi mo, communication.
True. Okay. So sino na ba?
Ikaw na.
Ako ba? Okay.
Oo.
So medyo babalik muna ako sa sex ulit. Okay. So, para sa akin, one lesson that... Okay, itong lesson na to, actually, I don't think it's exclusive lang sa gays. I think marami ding namang straight couples who are very aware of this. Pero siguro, mas common lang siya na-observe sa gay, ano, sa gay relationships. By the way, pag sinasabi kong gay, I'm talking about all... like gay, lesbian, ganon.
Queer,
gay,
whatever.
Whatever a relationship. Okay. Base sa experience ko kasi, ikaw, di ko, sabihin mo saan kung tama ba or mali. Or medyo related siya dun sa sinabi mo na, di ba, pag straight relationship, yung lalaki, very focused siya sa pleasure niya, at the same time, I feel like parang it's a race, parang papunta sa orgasm. Ganon. Without enjoying the journey. Para sa akin, true. feeling ko kasi yung mga gays, like, ito na, kami, mas, ano kami, parang we try to enjoy then yung, hindi kami parang, it's not just a race to orgasm. Ano lang siya, yung buong sex, sexual process. Sexual process. It's, bawal ano talaga siya ninanamnam siya alam
true.
Mo yun
oh, okay.
O yung ano mo yung foreplay yung alam mo yun so lahat ine-enjoy yung buong proseso so yun nga parang we just focus on the sexual journey rather than just the destination so bakit ba para sa akin okay yung ganon kasi parang feeling ko dun nabubuo kasi yung emotional connection. Diba? When you try to pleasure each other, when you touch each other's body, each other's body, yan, that's how you build the connection. It's not, ano, parang nilabasan siya thanks to you. Alam mo yun? Mahal ka na niya dahil nilabasan siya. Alam mo yun? Feeling ko, how you touch each other.
Yeah,
how you
bawat kapulos.
How you hug, how you suck the dick, how you lick the, ano, parang, pag chinuchupa mo ba siya, tinitingnan mo ba yung mata niya, pag tinitilaan mo yung pet-pet yung mata niya, ano yung mga sound na binubuo nyo, ano yung amoy nyo. Alam mo yun, lahat yun. Feel ko kasama siya sa experience.
Mm-mm.
And I think, yung mga, ito yung nagpapatibay ng relasyon. 'di ba?
Yeah, hindi lang super agree.
Orgasm, hindi lang yung orgasm. Oh, ano what do you think about it?
Well, I think madaming beses na natin itong na-mention sa ibang episodes because naniniwala talaga tayo sa full experience, right? Kasi nga, kasi kahit naman pag nanood time porn, like I said before, matatapos yung clip pag nag-come na yung lalaki. But that's not the reality. And I think hindi lang naman din sa atin to. I mean, I think with many hetero couples, nabibigyan na din talaga nila ng attention yung pleasure and satisfaction all throughout the journey. Pero nag-agree ako kasi sex is madalas spontaneous. I mean, inaamin ko minsan ini-schedule namin yung sex because we have to, but may mga times na hindi mo kasi alam kailan siya mangyayari. Like, I think there was this one time nasa balcony kami. We were talking about politics. I'm not gonna talk about ano yung pinag-usapan namin. Pero it's so weird na we were just talking about yung real life things na ganun, issues. Then, pagpasok namin sa kwarto, alam mo yung mga scenes sa movie na pagpasok nyo lang, pagbukas nyo ng pinto, talagang you're all over each other. Nagkubaran na lang kayo ng walang salita. I think isa yun sa wildest things recently na na-experience namin. Na we weren't talking, we just knew. And dun sa instance na yun, we just wanna have sex and devour each other like animalistic sex, ganun. Tapos, after nun, natawa kami na, shit, what happened? Ano ba yung pinag-usapan natin? But sobrang, so, you know.
Sobrang turn on kayo.
Yeah, so, and to go back dun sa sinabi mo, yung sex ko kasi ngayon, compared, I know it's not good to compare, but I will, sa previous experiences ko with guys, mas nananamnam ko ngayon, every second of it, you know, from just kissing or minsan nagsasalatan lang kayo innocently. But mas na appreciate ko bawat sensation na nafe-feel ko, like every part of it, na even before we get to the sex itself, sobrang satisfied mo na, like physically and emotionally and mentally, kasi even before you get to the sex part, sobrang nadala ka na niya dun sa feeling na yun, if that makes sense. And plus, even after, well, sa amin kasi unlimited orgasms naman eh, so it's hard to say kailan siya matatapos. But even after that, yung hindi natatapos yung, you know, holding each other and hugging and caressing, you know. And well, I think marami naman ganito, but kami kasi very very touchy feely kami, not necessarily in public but more so kapag privacy lang. Ng kaming dalawa lang, like manonood lang kayo ng TV or even when you're working tapos bigla maghawakan kayo ng kamay, you know, or kisses, ganyan, like every so often. So all of that, kahit na hindi siya mag-lead sa sex, I think it's still part of your sex life, you know, yung intimate moments na mas na-appreciate ko kasi they happen. I didn't have that before. I don't think I've ever had that before na naghuhugas ang pinggan, tapos alam niyo sa movies, kaya kapitin niya, kikis niya yung likod mo, ganyan, or naglalaro ka ng video game, tapos mag-I love you-han kayo. Alam mo yun? So, parang kilig sa puso at katawan. Alam mo yung sinasabi? So, parang ganun. But, yeah, I totally agree. Hindi lang orgasm yung goal, I think. Is sana more people can try to implement sa sex lives nila. apply sa sex lives nila. Kasi, promise, hindi lang siya physical a pleasure eh. Parang mas magiging closer kayo, like you said. Mas magiging close kayo sa isa't isa. Mas, parang mas magiging in tune yung katawan nyo sa isa't isa. And when you do have sex, parang it goes to another level dahil dun sa closeness na yon. Like with yung mga simpleng hawak lang, sometimes you don't know, but may effect to sila sa overall relationship dynamics din. So yun.
At ako, dagdag ko lang, ano din, parang hindi lang yung gay couples, I'm talking about ano, my experiences.
Mm-mm.
Or kahit yung makilala namin na ano, the gay couples. I mean, I'm not an expert kung bakit ganon, kung bakit ganito sila, or bakit may tendency na mas maging experimental yung gay couples sa sex. Pero yeah, it is what it is. Not just ano, hindi lang ano ba, parang mas willing silang mag-try ng ibang bagay, like mga fet, mas willing silang explore mga fetishes nila, mas willing silang mag-try ng mga threesomes, gano'n, mga, I mean, di na,
everything.
I'm sure may mga,
kung ano man yung kink mo.
Mas may gano'ng, mas may courage sila. I don't know bakit.
Yeah, totoo yan.
Medyo takot or hindi, or why they, yeah, ano, parang, rest, ano lang, parang satisfied na sila sa, usual na ginagawa nila. It's something na para sa akin they can learn from gay couples, which is to try to ano, to be experimental din, yeah, para hindi sila magsawa. Alam mo 'yon?
Oo. I think medyo parehas tayo ng ano to, ng view, kasi well, alam mo naman, dati pa very sexual person ako, but it wasn't until now na nag-try ako ng actual kink. Alam mo yun, like outside of the normal sex.
Oo.
Then, tinanong ko yung girlfriend ko kung sa mga ex niya ba, nagawa na ba niya yung mga ginagawa namin. And I believe her, kasi sabi naman niya na hindi daw. Like, ngayon lang din niya na-explore yung side na to, and hindi din niya alam before na gusto niyang gawin yung mga to. So parang parang siyang puzzle piece na nag-click sa aming dalawa. So I'm very lucky sa ganong aspect. Like, who knew, di ba, na gusto ko yung ganito at gusto niyang gawin yung ganito. Tapos we both have pleasure from it. And yung gusto ko pa is, after we have sex, like kapag, you know, nagkalmado na kami and nag-recover na kami, we talk about it. Hindi naman, parang may ano, review section pagkatapos. Because, ano ba dahilan? Yung sa amin kasi, well, for her, she always asks me, anong favorite part mo?
Mm-mm.
And minsan, ang foggy sa brain ko kasi sobrang intense.
Mm-mm.
So, obviously, gusto ko yung buong thing. But she always asks, ano yung paborito ko?
Paborito mo?
Ano yung pinakamasarap doon sa mga ginawa namin? And I like that about her, na she cares.
Mm-mm.
Not just during, but you know, na she, although sabihin na natin na orgasm is not the goal, but I think that's a form of it, na minsan yung mga sagot ko na favorite part ko, hindi yung coming from this or from that, but it's like one act na ginawa namin na, I don't know, na masarap, hindi dahil nag-come ako, but just because masarap siya.
Mm-hmm.
Yeah, may mga ganon, so ayun lang. And by the way, disclaimer, kasi about experimentation and shit. Obviously, I'm very experimental ngayon. And ikayo din. But I do know some people who are straight, who are very, you know,
experimental.
Yeah. Gusto ko lang ipaalam sa mundo na there are committed married couples out there who are very kinky and they're into exploring each other. And I know a few couples na ganon. And I'm very lucky na nakakausap ko sila because of this podcast na naging virtual friends ko sila.
Mm-hmm.
Na I'm very, ewan ko, ang saya ng feeling kapag may nakakausap kang ganon. And alam mo, kasal sila. Tapos may mga anak sila and stuff.
Uh-oh.
But they're very, they have a very healthy sexual relationship. And mm-hmm. hindi sila nag-stop porket, you know, kasal na sila, porket may mga anak na sila. They're always still asking me to this day about, you know, recommendations about toys and venues and things like that. Tapos yung iba, yung isa pang couple na alam ko, may hilig silang mag-explore, you know, mm-hmm. outside of silang dalawa lang. Like, they threesomes and swinging and stuff. And it makes their pagsasama na mas, ano, mas closer yung nagiging relationship nila. So, gusto ko lang ipaalam na hindi lang mga bading at mga lesbians or queer people yung ganito. And hopefully, well, probably hindi lahat, pero, you know, sana mas madami yung maka-experience nung ganun na kung ano man, kasi not everything is for everyone. So, kung ano man yung exploration na yon para sa inyo.
Uh-oh.
Yeah, I mean, isa lang yung buhay natin. So,
true.
You know.
Tsaka, I mean, kung mahal mo siya, di ba? Parang,
oo.
I mean, kung mahal niyo isa, syempre gusto niyo tumagal yung relationship niyo, ganun. And we cannot, it's inevitable na sex is part of being in a relationship.
Mm-hmm.
Diba? I mean, unless okay ka na parang naipag-sex siya sa iba, tapos ikaw uuwi mm-hmm. siya sa'yo, ganun, yung ganung setup. I'm sure may ganung mga tao na okay lang sa kanila yung ganun, which is no judgment, okay lang naman. Pero, yung sinasabi namin, ano, meron maganda din na i-enjoy nyo siya kayong dalawa as a couple kasi we respect din na there are asexual people who are not interested in sex but has
but have
very sexual partners. Yung minsan problema, I'm not sure kung problema siya or kung may ganun bang kaso. I don't know how they cope kasi wala akong ganun na ano.
Yeah.
So yun, no judgment kung ganun yung setup. Okay lang. I mean, wag mong sisihin yung sarili mo dahil you're not interested in sex, ganun. Hindi naman sinasabi na ganun. Pero kung dumating yung man yung time na parang interesado kang try to with your partner, ganyan, I mean, go. Yun lang sinasabi na.
Minsan, hindi mo alam kasi parang meron kang bias na hindi mo siya gustong i-open sa partner mo kasi iniisip mo agad na baka mag-no siya. But you never know eh. Baka ganun din yung iniisip niya tapos parehas pala kayong gustong mag-explore. Alam mo yun? So, missed opportunity right there. Tsaka, well, yung mga ganito, whether conventional sex or kinky sex, hindi lang siya about lust, libog, and, you know, pagiging mahilig sa sex. But meron din kasi siyang epekto sa emotional connection nyo eh. Whether you like it or not.
Mm-mm.
Ewan ko, mas nagiging, I think malaki yung role niya sa pagiging closer ninyo, intimate ninyo. Like, even outside sex. You know? Ewan ko, parang napapatibay niya ang isang relasyon kapag healthy yung sex life ninyo.
True. Ayun. Yeah. So, may idadagdag ka pa ba sa ano? May isa pa ako.
Sige, go.
Ay, wait lang. Ay, napag-usapan pa. Wait lang. yung last ko, actually, medyo napag-usapan na natin siya. Pero i-emphasize ko lang. I think, yun nga, ano siya, it's about being in a relationship. Ano? Being in a relationship. Ano? I think gay couples, they fight better. They argue better.
Yeah.
Kasi, I think hindi ganun kasi ka-rigid yung rules sa relationship. Dahil nga hindi siya traditional relationship na set in stone na minsan yung parang responsibilidad, duties, ganon. So, I think sa gay relationships, there's more parang flexibility, mas open yung discussion, mas open yung conversation, kasi the rules are the social open sila for debate lagi. Dahil nga yung relationship mismo ay hindi siya traditional. So you have to make your own rules.
Mm.
And when making your own rules, you have to know how to communicate well and how to fight well. Fight healthily. Requirement siya.
Mm-mm.
And I feel like gay couples, they are trained to fight better compared to straight couples. Feeling ko lang.
Yeah.
Ano tingin mo? Mm-mm.
It's weird. It's a weird sentence. Pero, nag-aaway din naman kami. Mm-mm. Pero, better yung mga away namin. Alam mo, better yung fights. It's a weird sentence kasi what does that even mean, right? I mean, kasi nag-aaway kami based on real problems din. And totoong may kasalanan yung isa or parehas. And hindi dahil hindi kami straight, hindi na kami nag-aaway, lagi lang kaming masaya, tumatawa, nagsisex. But nag-aaway din kami. Pero I think the difference is from the get-go, even before we got very serious, even before we committed to each other, we made it clear to be very honest, like very open. Na otherwise, I think, if I was with a man, may mga bagay na hindi namin pag-uusapan.
Mm-mm.
And actually, ito yung isa kong sasabihin sana, but it's kind of part of this. So, honesty and open communications. Several times sa mga previous episodes natin, lagi kong sinasabi to, and I think ikaw din.
Mm-mm.
But being honest, I know cliche pakinggan na honesty is the best policy, but promise, ang laking kaibahan ng relasyon ko ngayon, kasi maliit na bagay man, malaking pag-aaway, we're very honest with each other. And minsan, masakit pakinggan yung totoo.
Mm-mm.
Pero kasi, it's from that point na we learn how to adjust or make amends. Or yung the fact na alam mo bakit mo nasaktan yung partner mo.
Mm-mm.
And vice versa. It's a good starting point to make up and go from there. And not do it again. Parang, alam mo yun? And, yeah, with yung sinabi mo, yung rules and everything, I think kami, wala kaming rigid set of rules eh. We never had that, except for always be honest with each other. Like, bago pa kami nag-I love youhan, very clear na kami dun sa bagay na yun. With sex, with everyday life, you know, with plans and everything, na parang minsan pag-iisipin mo, masyado ba akong strict or clingy na gusto mo alam mo palagi. But it's not like that eh. But it's more on things that could affect your relationship. You know, na and it took me a while to get there. Kasi nasanay ako eh, dun sa conventional setup na kimkimin mo lang hanggat kaya mong kimkimin para hindi lumaki yung problema, para hindi lumaki yung away. And sa past relationships ko ganoon eh, huwag pag-usapan. Pretend like there's no problem.
Mm-mm.
Until poof, puputok. Uh-oh. You know, so it's very unhealthy yung outcome. But now, ina-admit ko, alam mo yung sinasabi nila, huwag matutulog ng galit.
Mm-mm.
Hindi namin yun magawa sometimes. Because sometimes you need like a bit of time na to feel the anger. Because I think part yun eh. Kailangan mong magalit. And then, so nung una pinipilit ko, eh, mag-usap tayo, huwag tayong matutulog ng nag-aaway. But it doesn't work for everyone, I think. So for us, pag dumating yung point na we're ready to talk, we'll talk. As in, we'll actually talk, you know? And pwede kayong magalit lalo, pwede kayong mag-iyakan, pwede ma-resolve, pwede hindi. But the point is, we talked about it, we heard each other, and at some point, magkakapatawaran or magkaka-compromise na mangyayari. So, ewan ko, sobrang big deal ng honesty sa akin ngayon. Like, super. Even with sex, you know? Like, if we have sex and I don't like something, hindi ko siya sa... most of the time, I won't stop it while it's happening. Lalo na kung hindi naman big deal. But then I'll tell her after so it doesn't happen again. And I always make a point na kaya nga kami may ano eh, post-sex conversations palagi.
Mm-mm.
Pero na lang kapag sobrang intense na KO kami after.
Mm-mm.
But you know, we try to, you know, para, I think a part of it is trying to keep improving the experience kahit na sobrang satisfying na ng sex life namin. And I think many couples can learn from that and could try to do that para sa sarili nila. Like, yung kasing ganun, yung ginagawa namin na nag-uusap kami after sex, hindi lang siya one-sided eh. Hindi niya, so tatanungin niya ako, anong gusto mo, anong hindi mo nagustuhan. Sasagutin ko yun. So, on her side, parang may validation na nangyayari na, lalo na as a giver, may validation for her na tama yung ginagawa niya, na she's doing something pleasurable for me. And on my side, it's like being seen and felt and heard na she cares if nasasatisfy ba ako or if may ayaw ba akong ginagawa niya. You know, it para siyang two-way street.
Mm-hmm.
So, and hindi kami natatawa while talking about it. Like, nung una, for sure, nahihiya kami. But eventually, through habit, it became part of our, like, dynamics and, ewan ko, napaka-healthy niya para sa akin. So, that's one thing na I only experienced with a girl. I'm not sure kung ito is exclusive sa female side ng spectrum o kung meron din sa mga guys.
Mm-mm.
But what I think common knowledge na siya kinda. Kasi nung before I started liking girls, may mga friends, may mga best friends ako na lesbians.
Mm-mm.
And so I kind of had a glimpse na into yung dynamic ng girl to girl relationship.
Mm-mm.
And one of the things na didinig ko is like babae kasi sila parehas kaya mas naiintindihan nila yung isa't isa. Yung narinig ko palagi. To an extent, syempre, oo, totoo siya. You know, mayroon siyang explain eh, but what I got from that is hindi yung wala na kaming arguments kasi hindi yun possible eh. Kasi magkaiba kayong tao eh. But what I got from babae kasi sila parehas is it's very tender yung relationship namin.
Mm-mm.
Very sweet and tender. And I guess may mga guys na ganun din. Like, probably may mga lalaki na very sweet sa kanilang mga girlfriend, asawa, ganyan. But yung sa nararamdaman, sa na-experience ko kasi ngayon, napaka-effortless niya. I mean, parang it's just how it is. Parang yun na yung default setting namin. Hindi naman yung point na nakakasuka.
Mm-hmm.
I mean, yung hindi siya tween movie na love it up. Basta genuinely sweet.
Siguro may ano lang, parang very open kayong i-express yung feelings nyo.
Yeah.
Na yeah. Alam yung walang magja-judge. Alam mo yon? Tama yeah. ba?
Oo, oo. Tsaka,
kasi baka pag straight relationship, pag dahil nga paglalaki, di ba, parang bawal magpakita ng emosyon.
Oo, oh, yun nga. Yun so, nga.
Pati yung babae na dadamay sa ganung rule.
True. Oo nga. That's another point nga. So, ayun. So, parang, ang hirap nga explain eh. Pero, basta, it's very, napaka-tender ng relationship. Oh, tsaka ano, bonus pala na i-add ko. Aftercare, big time yung aftercare sa sex with girls. Kasi I always talk about aftercare, lalo na kapag yung episode natin is about, you know, submission, BDSM, mga kink na ganyan. But I only really experienced it with her na, alam mo yun, yung big deal siya eh. Kasi lalo na kung yung mga nakikinig, kung may ganong lifestyle sila, may ganong kink sila. Kasi after kayong mag-play na, you know, with tying up kung may sadomasochism kayong pinapractice or anything na medyo extreme. Yung kasing bottom, yung sub, parang napupunta siya sa isang parang alternate dimension, tawag subspace. So, parang andun sa state na yon, parang naka-high na because of the sexual play. You know, like whether you're doing impact play or kung kahit yung verbal BDSM lang, parang ano siya, iba siyang state of mind, state of body. So, kahit tapos na, hindi siya dali-daling babalik ka sa normal mong pagkatao. So, napakahalaga ng aftercare. And part of that is, you know, bibigyan mong tubig yung partner mo or check mo if may bruises, kung kailangan ng band-aid and stuff, or kailangan kang lagyan ng yelo, you know. Kasi it gets physical sometimes. And, or minsan, ano lang, cuddles, you know, or if naubusan pa siya ng sugar, kailangan mo siyang bigyan ng tsokolate. Yung ganun. So we did that. Lalo na nung umpisa na relationship namin, it's very physical. But then, habang tumatagal, and sometimes we get mellow, yung lovey-dovey sex lang, there's still aftercare, you know, like yung hugs and cuddles hanggang like she's gonna stroke my hair or something hanggang makatulog ako and stuff. And I think it's something na kulang pa sa pagiging common sa probably hetero couples. You know, sana lahat pinapractice yun.
Sana all.
Kahit hindi kayo kinky. You know, kahit normal, conventional, vanilla sex.
Oo.
Kasi, ewan ko, ang sarap niya sa pakiramdam. You know, na, well, I think kahit sa mga hookup culture, recommended siya eh. Like sa mga BDSM seminars and workshops. Not necessarily mag-jowa o mag-asawa yung mga naggaganon eh. Sa lifestyle. But, nire-require nila siya na make sure na your sub is always, you know, safe, feeling safe and okay after. So, itong bagay na to, I never told her about it. But, she did it from the first day. Alam mo yun? Like, I think tinakil ko yung BDSM way, way after we became a couple. So, it's something I learned from her in practice before I even like read about it or talk to some expert about it. Kaya, ayun, I think, and ano ah, hindi lang sa kanya. Kasi, bago kami nag-commit sa isa't isa, I was talking to other girls and she was talking to other girls, obviously. And yung mga nakausap kong ibang babae, it was a thing they knew about aftercare. Mm-hmm. You know? Even, like, may mga naka-phone sex ako na babae. And even sa phone sex, if you believe it, may aftercare. Yeah, like, i-make sure nila na okay na ako bago kami mag-usap ng ibang bagay o bago mag-end ng call. So, sana, you know, sana ma-normalize siya is what I'm saying. Kahit anong klaseng sex, kahit anong klaseng couple kayo.
Oo. Kasi, di ba, parang ina-encourage natin sila na mag-try ng iba't iba siya. Pero yeah. Baka may iba doon na activity, may risks. Mm. Or may, ano, like, pwede kang mabugbog, pwede kang...
Mm-mm. Oh, yeah.
So, kailangan, after parang indulging in the fantasy, siyempre, yeah. You go back to reality.
Uh-oh. At
parang, siyempre, yung naganap, may, like, real chemistry
pa wala
ko. Oo, diba? So, oo, I agree na dapat, ano siya, kahit nga regular, ano lang, regular.
Oo, kahit sex normal lang. Sex lang, oo, kahit uh-oh. Daily sex lang. So ayun na lahat ng nasa list ko.
Okay. Ay ayun. So ayun, ano ba final words na ba?
well, nag-prepare ako ng fun questions kasi medyo serious yung
usapan okay.
natin para bago natin sila iwan on a happy note.
Ah, sige, sige.
On a happy and naughty note. Okay, so madami to pero pipigil na lang ako. Para okay, silang
para sa isa para sa ating dalawa.
Oo.
Okay.
Siguro.
Mm-mm.
So, paano ba? Siguro ano? Pick a number para walang bias.
25. Yung para sa iyo, 4.
Ano yung biggest turn off mo?
Turn off sa tao or
sa tao? Pwedeng sa sex, pwedeng sa relationship.
Shit, ang hirap. Biggest turn off.
Mm-mm. Sa lang.
Yung ano, yung nakahiga lang, tapos parang feeling na nandun ako para paligayahin.
Service.
Alam mo yun, parang ako yung hindi nagre-reciprocate. Na ano talaga ako pag ganun.
May tawag dun eh, starfish.
Oo. Yung feeling nila, nag-enjoy kasi na sineserve mo lang sila, tapos yun yung pleasure mo. Alam mo yun.
Mm-mm.
Kasi hindi ko may mga taong gano'n na akala nila.
Oo.
Yun yung
basta nandun nila. Sila.
Oo.
Enough na.
Oo. Parang ako naman, parang feeling naman nito. Parang anong, alam mo yun?
Oo.
Yun nata-turn off ako pag gano'n. Tapos parang hindi ko na sila kakausapin ever after.
Okay. Wait, ano yung number mo sa akin?
4.
4. Would I rather get caught in the act by a cop or by my in-laws?
Shit.
Well, pulis na lang.
Bakit?
I mean, kisa sa makita ko ng in-laws ko, parang mas traumatizing yun, di ba? Yung pulis, hindi mo naman siya kilala sa totoo.
Kilala, oo.
Okay.
Unless illegal yung gagawin mo.
Oh, unless, well, di naman siguro. Okay, pili ka ulit.
Okay, na sa akin, number 10, sa'yo, 27 birthday.
Sige.
Birthday natin pareho.
Oo nga, no?
Oo,
sige, 10. Sa'yo. Who's the hottest person you've ever kissed?
Hottest person I've ever kissed?
Kahit hindi mo sabihin yung pangalan, like, i-describe mo na lang yung saan mo siya nakita, in everything. Like, forever. Up to the present.
Yung mga panakaw na kiss sa school, nung college ako, para sa akin, ano, like, torrid kiss, tas nasa classroom.
Shit.
Kasi dalawa lang, ganon.
Oo. Cool.
Yung para sa akin, hindi ko siya makakalimutan. Actually, hindi lang kiss, may naganap.
No, syempre.
Oo. As in, sa classroom talaga siya.
Oh my God. Oo. Minsan talaga, may thing talaga about being in public, no?
Mm-mm.
Okay. So, yung sa akin, 27. What's the most number of times you've done it in one day?
Shit. Magandang tanong.
Hindi ko alam.
Bakit? Oh. Dahil ba masyadong madami or nakalimutan mo na?
mahirap kasing bilangin.
Ah, ano ba siya? Is it the, ano, parang orgasm ba siya? Or...
Oo, lalo nang, well, kasi definitely with my present partner yan. So, minsan, the thing kasi with girls, minsan akala mo tapos na kayo. Tapos, meron pa pala. Alam mo yun? Yung akala mo, nagkakadal na lang kayo, tapos na, tapos game na naman.
Pa so, pala.
Hindi ko alam ano yung bibilangin doon. alin.
Ah, so, oo.
Alam mo yun, bibilangin ko ba yung may rest sa gitna o ano ba? Basta madami. Hindi ko alam yung number.
Basta like, madami.
Kanina lang or kahapon lang eh, parang tinatanong niya kung ilang beses. Hindi ko na alam, sabi ko.
Shit.
Kasi minsan, sobrang in the moment ka. Hindi ko na iniisip yung bilang.
Mm-mm.
So, ayun.
Sige. Sa akin, number 13. Kasi, hudas, tsare. At sa number 1.
Okay, sige. What was the last dirty thing na sinearch mo sa phone mo?
Shit. Porn, for sure.
Oh, nga. Well, alam naman natin yon. Pero,
uh-oh.
Ano yung keywords?
Wait lang. Hinahanap ko sa history. Feeling ko ano siya, parang porn scene. Parang feeling ko ang hot niya, kaya dinownload.
Mm. So ano?
Galing siya. Mga ano sila, name sila ng actor. Wait lang, hindi ko na mahanap.
Describe mo na lang yung scene, baka hindi nila kilala yung porn star.
Ah, si ano? Oto, si ano siya, si Austin Wolf. Sikat siya sa gay world, for sure kilala nila siya. Kasi very dominant siya na ano. Tapos pag nakipag-sex siya, parang sobrang care. Yung usually kikasex niya, maliit na twink, ganon. Very passionate yung mga scenes niya.
Mm-mm.
Kaya parang nakaturn on.
Okay, so ano yung clip na pinanood mo?
Ano? Hinanap ko yung torrent.
Shit, torrent, hindi siya porn, ano?
Yung video nila. Hinanap ko para i-download ko. Ayun.
Walang story.
Wala siyang story. Alam ko lang yung pangalan ng lalaki. Avery.
Okay.
Basta yun.
So, yung number one question. Would I rather accidentally send a dirty text to my boss or to my mom?
Feeling ko, charo.
Sa boss na lang.
Bakit? Talaga?
Yung Diyos ko yung nanay ko. Sobrang conservative.
Oo.
So, yeah. O nga, no. Well, mahirap din sa boss eh.
Oo. Parang ako mas gusto ko na sa nanay ko.
Well, kasi cool yung mama mo eh.
Yun lang. Parang, di ba, nag-out of touch, sinendan ko sa picture ng lalaki.
So, ayun lang.
Ayun. Yung ibang... Okay.
Yeah.
Pero bago tayo
bago tayo mag
bye. May surprise, 'di ba? May surprise ka.
Yeah. Ako? Tayo.
Oo, tayo.
May surprise. Hindi na surprise, may announcement tayo sa mga kape-chay natin. Mm-hmm. So after how many months? 8 months of being off the air.
Hiatus on happy.
Oo. Like, sabi ko, coming soon, 2022. And, anong pecha na? kalahati na tayo ng, like, second half na tayo ng 2022. But, we're officially coming back for our sixth season. And this time, babalik po si Jan as our co-host ng Pecha Show. So, ayun.
Naghanda na tayo ng mga...
Oh yeah, nakaline
mapangahas, na. Mapangahas na topics na pag-uusapan. At ano, gusto natin na yung Petra Show, hindi lang siya parang... Gusto natin lahat.
Yeah.
Ng lipunan, buong lipunan na engage. Kaya yung mga topic na pinapare natin.
Uh-oh.
Very relevant sa lahat. Hindi lang sa mga kabataan, hindi lang sa mga middle-aged mga ano, sa lahat. So, gusto natin lahat involved.
Babae, lalaki, LGBT.
Oo. matanda, bata. Basta
So,
yon.
yeah. And gusto ko ito, medyo it's still surprising para sa akin, even after 2+ years na. Kasi yung last episode natin was October 2021. Imagine, it's been a long time na wala tayo, wala na yung bagong episode, kahit maliit na episode lang. Pero, we're still in touch sa community. Like, may mga nakakakwentuhan pa rin ako every so often. Like, every week, ganyan. May mga nagdi-DM pa rin for advice or may share sila na kwento nila. And it's surprising na nagre-rank pa rin tayo sa Apple Podcast charts. Hindi lang sa Philippines. Well, I think it was last week, number 10 tayo sa Philippines. But, ewan ko ay, napaka, surprising for me na every day nasa top 200 tayo somewhere around the world. Kung hindi man sa Pilipinas. Actually, yung mga kapwa nating Pinoy sa ibang bansa, nakikinig pa rin or nadidiscover pa rin yung show natin. And they're still supporting us and stuff. So, madaming salamat. And don't worry kasi may mga bagong episodes na paparating na soon. Uh-oh.
Parang gusto natin pag-usapan lahat. I mean, kahit yung pinaka-mundane na
oh, yeah.
bagay.
And syempre, may mga guests tayo na naka-line up. So, they should watch out for that.
Mm-hmm. Iisip ko yung mga yung mga nagsa-search sa show.
Mm-mm.
Tingin mo ba, merong sa kanila parang makikinig lang sila tapos parang nagja-jaculant ka nila?
Oh my God! Mayara! hindi ko alam.
Para na turn on sila.
Well, hindi na. Siguro possible pa yon nung solo ko. Like, yung 3 seasons na ako lang. Pero ngayon, nababalik ka na. I think mahirap na yung, kasi pag tayong dalawa.
Naputol yung momentum.
Magulo yung ano natin eh. Like, maingay, magulo. So I think hindi na yun. Kung nangyayari man yun, hindi na siya. Ewan ko.
Hindi na nila magagamit sa ganun. Charo.
Yeah. Well, kailan ba yun? I think this month or last month, may nagtanong, kailan ba daw may bagong episode kasi wala na silang pinapakinggan sa work. Sabi ko, safe ba yun? Mag-work ka na itong pinapakinggan.
Kaya nga.
So, ayun.
Ano din pala, mag-send din sila ng mga topic, kung may topic sila na gusto.
Oh, yeah. Alam nyo naman na open yung channels natin. And binabasa namin lahat yan sa Instagram, sa Facebook, may mga nag-message this week. And kung hindi pa kayo part ng Telegram group natin, nasa link natin yan sa Instagram. So, join lang kayo, magulo doon. Masaya. So, thank you sa lahat ng mga nag-support since day one and yung mga bagong nakikinig. Thank you din sa mga future na makikinig. Thank you.
Yes.
Yun lang. May sasabihin ka pa ba?
Yun lang. Wala na. Basta,
Happy Pride Month, everyone.
Happy Pride Month. Thank you sa support. Sa lahat. Thank you sa pakikinig. Ewan ko, parang nakakatuwa na mga tao na nagre-resonate sa kanila yung mga pinag-uusapan natin.
May meeting ako nung minsan, so we're talking about this. Tapos, bigla akong naalala yung days na nagbe-brainstorm pa lang tayo netong show. And, parang, share ko lang sa mga nakikinig na dati, gusto lang naming magka-podcast or YouTube channel or whatever na nag-uusap kami or something. But hindi exactly about sex. Like, wala tayo talagang plano noong una na solid. May mga tinry kami na hindi namin na tinuloy. Tapos, nung pagdating sa sex, obviously, kinaya namin siyang dalhin ng ilang taon. Kasi, it's very, parang, ganun talaga tayo sa,
like, kapag, buhay.
Pag nakasama mo kami sa totoong buhay, wala kami pakialam kung nasa public ba tayo. Ito talaga yung pag-uusapan namin. Kahit may ibang tao, kahit may nakakarinig sa kabilang table and stuff. So, may nakausap akong important person ng isang araw. Tapos, sabi ko, pandemic baby kasi itong podcast, di ba? Parang, inumpisahan natin siya kasagsagan ng March 2020 pandemic. Like, para lang may outlet tayo na hindi tayo mabaliw kasi naka-quarantine tayo noon. So, nagsiskype lang tayo noon, hindi po nga tayo marunong mag-zoom. tapos, parang whatever goes. I mean, wala talaga tayong, wala tayong standards na sinet.
Oh, walang outline. Chika-chika wala. Lang talaga.
Wala, basta nag-uusap lang kami. Tapos, kasi hindi naman namin alam na may makikinig eh. You know, hindi namin like alam ko lahat ng nagpa-podcast sinasabi to na hindi namin in-expect na dadami yung makikinig, but it's true sa case namin, totoo talaga. Sobrang walang editing, walang sound engineering, walang kahit na ano, and minsan magre-record kami na hindi prepared.
True.
So it wasn't until merong iilan sa inyo na nag-reach out sa DMs namin. Like, legit na nag-resonate sa nila yung isang topic or may tanong sila, nanghihingi sila ng advice sa amin, sa atin. Oh my God! I think, nung nakita natin yun, dun natin na-realize na, shit, we probably dapat ayusin natin.
Oo nga. Although, lagi naman natin sinasabi, di tayo parang sex experts na by science behind. Although, feeling ko, yun din yung charm ng show na we're talking about it candidly. Yeah. Like, to regular people na hindi siya basa sa kung ano-anong siyensya. Yeah. I mean, we're not saying na parang hindi maganda na basa sa... Siyempre, guys, magbasa pa rin kayo sa science. I mean, yun pa rin yung best. Mm-hmm. Para sa, kami lang yung parang kaibigan mo dyan sa tabi na parang...
Bastos mag...
O na sinasabi namin siya basa sa experiences namin, real-life experiences. True. Mga empirical experience, which is to a certain extent is scientific, pero hindi yung parang basa siya sa mga theories, teorya na
wala tayong
hindi namin alam, hindi kami ganon. So siguro yun din yung charm. I mean, I'm sure may mga podcast na parang doktor yung
host, for sure, diba?
Kung kailangan yun ng mga
ganon, experts madami dyan locally, meron and abroad.
Oo.
I mean, diba? Inamin ko, ako din naman nakikinig sa mga ganun eh. Kasi,
kami din.
Kasi the thing is, tayo mismo, madami pang hindi alam. And
true.
Like, eto nga, excited nga ako sa upcoming season 6. Kasi may mga topics tayo na may alam ka, ako walang alam about that. So, excited ako sa mga yon kasi ako yung may matututunan for sure.
Tsaka ano ko lang, parang clarify lang, feeling kami tayo kasi parang, ako parang very open kami about sex. Hindi dahil malibog lang kami, gano'n parang sa kami mapagsasalat ng tao. Hindi siya gano'n. Parang kasi sa amin, ako personally, sa conversation, I try to make sex jokes. Kasi to me, it's the most intimate aspect of being human. Kasi di ba, tinatago natin siya. Pero if you try to be open to another person na you're okay to talk about this, I feel closer to that person. I feel more comfortable with that person. Na parang feeling ko, kaya akong maging close sa kanya kasi I can talk about blowjob, gano'n, sa taong
no
yun. So to me, it's a way to like be one with my surroundings, alam mo yon. So I feel more intimate with the people I know. And by, you know, talking about this topic, yung sex nga, which is something we all share. It's a very universal. Diba? So, hindi siya dahil mabababaw tayong tao na parang sa lang yung alam natin. I mean, kung gusto natin maging intellectual, kaya natin maging intellectual.
Oh, yeah. Oh, yeah.
We can talk about movies, we can talk about books, novels, ganyan. But we chose to talk about sex because, for me, it's very human. It's a very human topic.
Wala siyang dinidiscriminate.
Oh, and it's all something we can relate to. And it breaks boundaries. It breaks barriers. And it makes it, ano, parang mas nagiging close ako sa mga tao pag nag-uusapan ko siya. Alam mo yun? Gusto ko sinang, ayoko ng ganun, na parang may feeling ko may boundary between me and another person. Alam mo yun? Gusto ko parang lahat tayo.
Yeah.
Alam mo yun?
Ang ganda, masarap sa feeling yung may kausap ka about that. whether well, ikaw, kilala kita since high school or sa mga friends natin. And at the same time, may mga nakausap ko na hindi ko kilala in person, hindi ko alam anong pangalan nila, saan sila nakatira, anong nagtapos sila, anong pinag-aralan, anong trabaho nila, anong background nila. But then, yung mga taong yun, minsan sila pa yung pinaka-comfortable mag-share sa akin ng pinaka-intimate details about their life or kung nanghihingi silang advice about something so personal. And nung umpisa, puro sexual related questions eh. Pero alam mo, lately, there's like relationship problems. So parang, I'm not saying na guru tayo or anything, but it's nice to feel na they relate to us enough na may value yung sinasabi natin. nagtitiwala sila enough na pakinggan kung ano insight natin on something na i-apply nila sa buhay nila. So, eternally magbabago yung buhay ko dahil doon.
Yes. Yun lang. Ako yun lang.
Yeah, ako din. So excited. We're very excited na marinig nyo yung upcoming season and we're working very hard sa para sa new episodes na to and yung mga guests namin and yung topics na yun. So, watch out. And thank you ulit sa lahat and happy Pride Month, everybody.
Thank you. Yun lang.
Bye.
Bye.